Aito hiphoppari näyttää itseltään. Hiphop edustaa tietysti eri ihmisille eri asioita, mutta kiistatta hiphopin lähtökohta on semmoisissa huonoissa sosiaalisissa oloissa, jotka on niin kuin poikinut tietynlaista käyttäytymistä ja spontaania iloa myöskin sieltä kaiken turhautumisen keskeltä. Niin kyllä mun mielestä silloin persoonat on korostunut ja hiphoppari näyttää parhaimmassa tapauksessa ainakin itseltään.
Tänään siis puhutaan Tyylin takaa -sarjassa niistä, juurikin niistä löysistä housuista, valkoisista teepaitoista, joita mummot on kauhistellut aina 80-90-luvulta asti, eli hiphopista. Se haarukka siellä polvissa roikkuville housuille on tälle tarinalle tämän tyylin takaa. Siihen on monta legendaa. Yksi useimmin silmiin osunut tarina kertoo, että tyyli on peräisin tuolta amerikkalaisista vankiloista, joissa vangit siis eivät saaneet käyttää vöitä, jotta eivät he kiinnitä niihin aseita tai muuta sellaista. Ja koska sitten vangille saatettiin antaa montakin numeroa liian kookkaat vaatteen, niin ne käytännössä sitten roikku heidän päällään. Sama tyyli vietiin sitten vapautumisen myötä kaduille. Särre, onko tämä tarina, mihin säkin oot törmännyt, vai millaisia tarinoita löysän tyylin takaa sä oot kuullut?
No tietysti tämä on yksi tarina, missä on varmasti totuuspohjaa, että varmasti niin kun, varsinkin silloin, kun tämmöinen gangsterrapin aika alkoi hiphopissa, niin voidaan ajatella, että silloin gangstojen ihannointi ja gangstojen tyyli ja myös vankilassa olevien niin kun rikollisten tyyli on varmasti vaikuttanut. Varmaan on paljon muitakin asioita, jotka on vaikuttanut. Esimerkiksi on ollut aikakausia, jolloin hiphopissa on ollut kireet vaatteet. 80-luvulla, 70-luvulla joskus näytettiin jopa vähän semmoisilta, miltä glam-rockkarit näytti aikoinaan, että oli kiiltävää ja mokkahapsutakki ja olkatoppausta ja nahkabaskeri ja semmoista kaikkea tyyliä. Toisaalta sitten taas esimerkiksi uskottava rap-ryhmä Run DMC käytti nimenomaan tosi kireitä housuja, että voidaan myös ajatella, että tietyllä tavalla asiat menee sykleissä ja sen takia se, että joskus on ollut kireetä, niin joskus on löysää, että just, että kuinka paljon mikäkin on vaikuttanut mihin, niin on vaikea sanoa, mutta
Mutta sitten löysyydestä tuli kuitenkin se tunnusomainen piirre, vai?
No sitten löysyydestä tietyllä tavalla on tullut tunnusomainen piirre, mutta nyt voidaan taas katsoa esimerkiksi tällä hetkellä suosituimpia hiphoppareita, niin kuin vaikka Kanye West ja tätä vastaavia, ne taas ei käytä niin löysiä housuja välttämättä, saattaa käyttää hyvinkin kireitä tai vastikään Suomessa esiintynyt Wiz Khalifa tai muu, niin ne käyttää itse asiassa hyvinkin kireitä trikoita tai vastaavaa, että kyllä nimenomaan sitä tiettyä hiphopin kaupallistumisaikaa, sitä 90-luvun aikaa, milloin hiphop niin kuin räjähti valtavirtaan Amerikassa, niin silloin oli kyllä tämä niin kuin löysä tyyli. Et siinä mielessä voidaan sanoa, että se on se niin kuin tunnusomainen piirre.
Niin, yksikin tarinan mukaan nämä ketossa eläneet nuoret sai vanhemmilta veliltä niitä perittyjä liian isoja vaatteita liian aikaisia, ja se olisi myös yksi syy siihen, että just nimenomaan ne lököttävät vaatteet olisi tullut silloin. Mutta näkyykö nämä taustat, vankila, getot, näkyykö se siinä tyylissä vielä tänä päivänä?
Kyllä mä uskon, että getot ja varmaan myös vankilat näkyy hiphopin tyylissä, mutta toisaalta näkyy myös hiphopin synnyttämä riemu ja hiphopin synnyttämä toivo ja hiphopin synnyttämä positiivinen vaikutus nuorisoon ja yhteisöjen ihmisiin, niin se myös näkyy, että jos ajatellaan, että hiphopin ensimmäisiä juhlia järjestettiin Bronxissa niin, että siellä yhteisö tanssi ja räppäili levyjen päälle, niin kyllä se ihan yhtä lailla sieltä se tyyli lähtee, ja haluaisin tavallaan ajatella, että hiphopin tyyli on lähtöisin siitä positiivisesta muutoksesta, että totta kai sitten niin kuin nämä eri tyylien vaiheet varmaan on edustanut eri juttuja, ja helposti sitten nimenomaan mediassa on viitattu sinne vankiloihin tai muualle, että saadaan esimerkiksi ajatella, että löysät housut symboloi rikollista.
Entä seksuaalista vapautta, niin kuin joku tarina kertoo? Entiset vangit, kun he vapautuivat, niin he halusivat viestittää löysillä housuilla sitä, että perse on vapaa.
No toi on luova teoria. Kyllä mä uskon, että kaikessa voi olla joku jyvä niin kuin totuutta, mutta joo, kyllähän se hip-hopparit löysistä vaatteista niin kuin pitkään on erottanut verrattuna vaikka just rokkareihin tai muuta. Niin näin se stereotyyppisesti menee.
Kuinka paljon tässä on sitten semmoista käytännön taustaakin löysissä vaatteissa, siis ylipäänsä se, että vaikka breakdance, joka kuuluu hip-hop-kulttuuriin, niin totta kai se on helpompaa, kun sulla ei ole liian kireetä farkkua päällä.
Aivan, mutta kireet verkkarit voi kuitenkin olla, että siinäkään ei välttämättä se löysyys aina ollut mukana, vaan niin kuin vaatteiden materiaali, mutta kyllähän niin kuin ylipäätään voidaan puhua niin kuin korostetusta tyylin näyttämisestä niin kuin hip-hopissa, hip-hop-vaatteissa. Että kaikki niin kuin muoti on enemmän tai vähemmän niin kuin ideologinen valinta, että pukeutuminen on semmoista selviytymistä ja sitten se niin kuin pohjaa siihen, että me pukeudutaan, koska ulkona on kylmä ja me halutaan, että meillä on lämmin ja me halutaan, että meidän päälle ei saada vettä, niin me pannaan saadetakki, niin se on niin kuin pukeutumista, mutta kuitenkin niin kuin 90% maailman vaatteista varmasti valmistetaan sen takia, että ihmiset haluaa edustaa tätä ideologiaa, että muodin ideologiaa ja itseilmaisun ideologiaa. Ja hip-hopissa tämä on tosi korostettu, että se ei ole vaan joku väri, vaan se voi olla joku 5 kokoa liian iso juttu, joka on keksitty jostain urheilulajista ja puettu päälle ja sanottu, että tämä on nyt hip-hoppia. Ja sitä kautta se myös näyttää itseltä.
Niin se vaikuttaa siltä, että nimenomaan hip-hoppiin se pukeutuminen ja se tyyli, sitä ei voi ottaa siitä pois, onko se niin? Se on niin iso osa sitä.
Itse ajattelee sitä niin sisäisenä oivalluksena sitä koko hip-hoppia, joskin mäkin olen varmaan lähtenyt tutustumaan hip-hoppiin näiden ulkoisten juttujen kautta. Mutta voisin sikäli ottaa pois, että vaikka sä laitat puku päällä olevan niin kuin minkä näköisen tahansa ihmisen räppäämään, jos se sisältö on tosi voimakas, niin kyllä siitä tulee silloin hip-hoppia. Mutta totta kai usein hip-hopissa myös se semmoinen tietynlainen asenne näkyy ja kuuluu. Ja silloin voidaan sanoa, että se tyyli on niin kuin räiskyvämmin läsnä kuin ehkä jossain muussa. Mutta toisaalta samaa voidaan sanoa myös rokkareista, että kyllä rokkarit kun tulee huoneen, sen niin kyllä saadaan huomata, että tuossa on niin kuin kitaran soittaja.
Onko olemassa sitten feikkityyliä, feikkihiphopparia ulkoisesti nimenomaan tyylin kautta?
Mun mielestä määritelmiä voi kukin tehdä aina, että mikä on feikkiä ja mikä on aitoa. Ja varsinkin hiphoppiinhan liittyy tämmöinen valtava määrä dataa ja tietoa ja opiskelemista, mitä sä tietyllä tavalla teet, jos sä oot siitä kiinnostunut, niin vuosi vuodelta sä kuulet lisää. Tai niin, tommonen ihminen olikin jo vuonna 87 ja se jo teki näin, mutta itse asiassa sen biisissä oli johtolanka tähän ja sitten periaatteessa musiikkifanit perkaasta matkaa sinne jonnekin souliin ja bluesiin asti ja tietyllä tavalla tyylistä voi varmaan tehdä vähän samantyyppistä tutkimusmatkaa, että missä vaiheessa mitäkin tyyliä on missäkin käytetty. Mutta varmaan helppo olisi sitten sanoa, että tämmöiset ihmiset, jotka tätä asiaa näin tutkii, niin ne on niitä aitoja. Ja semmoiset ihmiset, jotka vaan ottaa sen ulkoisen kuvaston, niin ne on niitä feikkejä. Toisaalta ilkeäkielisesti voisi sanoa tuommoista liian paljon tähän perehtyvää räppinörtiksi ja sanoa tuommoista jotain, joka ottaa vaan räppivaikutteita, niin terveeksi nuoreksi ihmiseksi, että ei se sen kummallisempaa välttämättä ole. Mutta kyllä räppi sitten myös on semmoinen autenttinen kaiku, että se oma tyyli on korostetun tärkeä. Ja se on ollut tärkeä tanssimisessa ja graffitissa ja tietyllä tavalla niin kuin DJ-tekniikassa ja räppäyksessä. Se voi olla sun äänenkäyttö, se voi olla sun rytmitys, se voi olla sun persoona, sun sanotukset ja sitä kautta myös vaatteet. Että kyllä niin kuin räpissä usein korostetaan, että joku ottaa jonkun epätavallisen vaatekappaleen ja tekee siitä oman juttunsa. Ja jos se vielä korostaa sun persoonaa, niin vielä parempi. Se on rohkea juttu tehdä.
Eli voisi ehkä sanoa niinkin, että toisaalta hiphopissa pitää tietää, millainen itse on. Pitää osata perustella se oma tyyli ja kantaa se sitten oikein omalla tavalla.
Kyllä mä sanoisin, että se ainakin tekee vakuuttavan räppärin ja se tekee semmoisen ihmisen, jota haluaa myös moni varmaan fanittaa, eli silloin siitä lähestytään semmoista tietynlaista, myös semmoista idolistatusjuttua, että silloin kun joku on itse varma, niin se helposti vetää ihmisiä puoleensa. Tai rohkeasti puhua mistä epävarmuuksistaan, sekin voi olla sekin voi olla yksi asia, mutta kyllä se näin on. Ja kyllähän räpissä usein on ollut se, että poikkeuksellinen tyyli on vetänyt puoleensa.
Turpaa on voinut saada silloin 90-luvulla löysien housujen takia. Ehkä tänä päivänä se on sitten taas enemmänkin nuorten keskuudessa enemmän sääntö kuin poikkeus se, että jollain tasolla ollaan hip-hop-muodissa mukana. Miten sä näet, Sarre, miten se vaatteiden viesti, miten se on muuttunut tänä päivänä?
Valtavasti se vaatteiden viesti on muuttunut, että kyllä mä koen, että muodissa se muutos omalla kohdalla oli myös semmoinen, että nuorena jääkiekko oli suosittu urheilulaji ja rokki oli suosittu musiikki. Nyt mä koen, että koripallo on suosittu urheilulaji ja hiphop on suosittu musiikki. Mulle taas henkilökohtaisesti koripallo ja hiphop oli tosi tärkeää jo ala-asteella.
Mistä se tuli?
Koripallo tuli varmasti mun isän kautta. Mun isä pelasi koripalloa ja kun mä näin, kun se pelasi meidän pihalla, niin ja me katsottiin Chicago Bulls, Phoenix Suns, tämmöisiä NBA-finaaleita. Chicago Bulls, Portland Trail Blazers 92 taisi olla eka, niin Eurosportilta, niin ne oli semmosia hetkiä, mitkä sai mut harrastaa koripalloa. Koripallon lehdissä taas alkoi näkyä pikkasen semmoista räppikuvasta ja räppimainoksia. Oli vähän niin kuin, mikä tää on. Ja pelaajilla alkoi olla kampauksia ja tyylejä ja muita. Ja sitä kautta se räppi eksy kanssa sit kuvioihin. Silloin kuitenkin sit pitkään huomasi, että kun sai vaikka Amerikasta ennen internettiin vaatteita ja puki niitä päälle tai XXL-kontti, takkeen, niin kyllä sitä aika nopeasti niin kuin sanottiin Michelin mieheksi ja oltiin silleen, että mikä jätkä tämä on, mitä sä niin kuin yrität ja et saa sieltä. Ja se sai muutkin hillitsemaan mun tyyliä aika nopeasti sitten, että kun oli jotkut isot semmoiset Timberlandit ja isot toppatakit ja semmoista, mitä oli nähnyt tämmöisissä amerikkalaisissa niin sanotuissa ghetto-leffoissa, eli leffoissa, jotka kuvaa sitten semmoisia gettojen niin kuin sosiaalisia tilanteita, niin sitten mä sain vähän tuunattua himmeemmäksi sitä mun liekkiä, että mä olinkin vähän semmoinen, okei, toi näyttää vähän, että sillä on vähän suoremmat housut ja vähän skeittari, mutta vähän lippistä kuitenkin, että sitten mä huomasin, että se oli sosiaalisesti hyväksytympää silloin. Ja eihän se kauaa kestänyt, kyllä sitä oli pakko sitten koriskentillä pääsaana lököttää shortseja ja pelipaitoja ja kaikkea, ja se oli tietyssä vaiheessa tärkeää. Toisaalta sitten itselle tuli myös semmoinen vastareaktio joskus yli 18-vuotiaana, että mä en halunnut pukeutua räppivaatteisiin, koska silloin mä taas koin, että se räppi oli niin semmoinen tärkeä ja sisäinen asia, että mä en halunnut sotkea siihen mitään semmoista ulkosta juttua. Että
miltä sä näytit silloin sitten?
No sit mulla oli ehkä enemmän semmoiset niinku tavallisemmat, niinku, mä olin just enemmän siinä rokkarimuotis pikkasen, että semmoiset niinku suorat housut ja pidempi tukka ja ei niinku oikein mitään viitteitä, ei mitään johtolankoja, että toi voisi ehkä kuunnella räppiä, se on varmaan semmoista omanlaista kapinaakia, semmoista identiteetin hakemista ollut tietysti iässä, että mikä on niinku itselle tärkeää ja missä massa menee. No joskus sitten joo, oli näitä turpaavetojuttujakin ja tämmöisiä, että joutui vaikeisiin tilanteisiin, mutta sitten mä itse ajattelen sitä niin, että esimerkiksi jossain pienemmässä kaupungissa kuin Helsingissä mun ikäisillä ja vanhemmilla räppäreillä oli varmasti vielä tukalampaa. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että 5 vuotta aikaisemmin, koska 20-luvun lopulla oli varmasti vielä tukalampaa. Että kaikki on tosi suhteellista, että kenellä on ollut niin kuin vaikeaa kuunnella räppiä ja kenellä ei. Että kyllä mä mun mielestä ihan hyvin pärjäsin.
Mutta tänä päivänä onko sitä turpaa? Voiko sitä saada enää missään sen takia?
No sanotaan näin, että mä en usko, että tai siis mä en tiedä, olisiko musta tullut räppäriä tänä päivänä, jos mä olisin ollut nuori, koska mulle se, että mä kuuntelin jotain Tupacia tai jotain, jolla oli joku tosi vahva viesti, jota mä en ymmärtänyt, mutta se oli joku tosi vahva viesti, niin se merkitsi mulle tosi paljon yläasteella. Ja mä luulen, että mä hain sillä jotain identiteettiä semmoista, että se oli semmoinen undergroundimpi juttu ja semmoinen itse löydetty juttu, niin se oli tärkeää. Mä luulen, että mä nykyään olisinko mä etsinyt sitten jotain muuta musaa. Olisiko löytynyt joku hardcore-punkki tai olisiko löytynyt joku. Mä en osaa sanoa yhtään, että miten, mutta mä tiedän, että kun tänä päivänä se räppi on semmoista niin kuin valtavirta. Se on tavallaan paradoksi, että tavallaan olisi toivonut, että kaikki olisi tykännyt siitä, mutta tavallaan se oli just hienoa, että kukaan ei tykännyt siitä.
Kun sitten hip-hopin historiaa katsoo nimenomaan tuon tyylin näkökulmasta, niin sekin on aika ristiriitaista, että toisaalta siellä näkyy se suuntaus, että on köyhää, musaa voidaan tehdä tosi, tosi vähällä, siihen ei tarvita oikeastaan mitään muuta kuin joku, joka puhuu tai räppää, mutta sitten taas toisaalta sinne kuuluu myös ne kalliit autot, kalliit merkit, bling bling, korut. onko sillä väliä kumpaa tyyliä edustaa tai onko niissä niinku erilaisia viestejä? Onko siellä genren sisällä jotain tämmöisiä rajanvetoja?
No nyt kun me puhutaan tuosta bling blingistä ja tämmöisistä köyhistä oloista, niin me puhutaan ennen kaikkea Amerikasta. Ja ensisijaisesti Amerikasta, ja mä ihan tämmöisenä valkoihosena Suomessa kasvaneena miehenä en ole kyllä niin kuin oikea ihminen kommentoimaan sitä että minkä takia ihmiset kokee, että ne käyttäytyy tai tekee musaa tietyllä tavalla tai edustaa tiettyä ideologiaa. Mulle ei vaan riitä se niin kuin kokemus siihen. Et mä voin kyllä pyrkiä ymmärtää sitä ja mä voin pyrkiä selittää sitä. Sitä voi ajatella, että se liittyy esimerkiksi siihen, että tämmöisestä parittajatyylistä on paljon puhuttu, että leffoissa ja muualla on nähty semmoisia räikeitä turkkeja ja semmoisia, jotka on ollut niinku parittajilla ja miten se on vaikuttanut hip-hop-muotiin ja että on pitänyt olla semmoinen päällikkö. Sitten toisaalta ihan tämä niinku selviytymisen kulttuuri, se, että on ollut heikot sosiaaliset olot, se, että räppiin kuuluu semmoinen kukkoilu ja semmoinen tietynlainen paikan hakeminen ja nahistelu ehkä vähän eri tavalla, niin sekin varmasti vaikuttaa tyyliin ja muotiin ja siihen päällikköstatuksen niin kuin alleviivaamiseen. Ja
Mutta taas tullaan siihen, että on pitänyt nousta kuitenkin yksilönä sieltä jotenkin.
Pitänyt nousta ja sitten tavallaan, kuten mä sanoin, just on vaikea itse ehkä analysoida, mutta kyllä mä näkisin sen, että se on varmaan myös niin kuin sen valkoisen ihmisen maailman rinnalle ja ohinousemista. Eli kun sulla yhtäkkiä onkin se Poreamme ja se avoauto ja kaikki, niin sä vähän näytät myös, että näihin tyyppeihin ei uskottu ja täältä me tultiin ja tää me tehtiin. Ja nyt me ostetaan samat kuin noilla on ja vielä 10 kertaa enemmän. Tää on yksi tapa ajatella sitä. En mä tiedä. Elämä on myös jännittävää. Välillä on kiva niin kuin pukeutua jännittävästi ja esittää jännittäviä hahmoja ja tehdä hienoja juttuja.
Kuinka merkkitietoista hip-hop-tyyli on?
Siis tosi merkkitietoista. Et se määrä räppibiisejä, missä mainitaan merkkejä, niin se on ihan tähtitieteellinen. Et on niin paljon hip-hop-biisejä, missä vaan luetellaan tuotemerkkejä, vaatetyylejä, niiden yhdistelemistä. Annetaan niille uusia merkityksiä. Yksi suosikkiesimerkkeistä on Low Lives, jengi New Yorkista, joka varasti pelkästään polosportin vaatteita ja teki siitä oman maailmansa, joka oli ihan erilainen maailma kuin mitä Ralph Lauren aikoinaan merkille varmaan ajatteli. Mutta mun mielestä kaikessa tässä se räiskyvä itseilmaisu ja identiteetin hakeminen ja se oman äänen toitottaminen on tärkeämpää. Eli aina vielä tänäkin päivänä räppäri usein onnistuu keksimään jonkun persoonallisen tavan toitottaa jotain merkkiä ja se huvittaa, että miksi se on valinnut just ton, miksi just toi merkki, miksi se toistaa sitä just tolla rytmityksellä. Se tuo siihen jonkun uuden värin, se kertoo jonkun storin. Esimerkiksi tämmöinen atlantalainen räppibändi Migos, joka edustaa tätä uudempaa aaltoa, niin ne teki biisin nimeltä Versace, missä ne toistaa Versacea tosi monta kertaa peräkkäin ja se on mun mielestä hauska tapa jotenkin pälättää siitä merkistä ja se tuntuu välillä ihan epäloogiselta ja sen takia se on just jännittävää. Mutta siis siinähän sitä ylellisyyttä kuitenkin niinku korostetaan ja Versace edustaa sitten niinku tiettyä juttua ja mun mielestä se on niinku hauskaa. Ja aina on rapissa myös otettu tiettyä merkkejä, annettu niille uusia merkityksiä sen kautta, että joku tietty pelaaja on käyttänyt Puuman kenkiä jossain koriskentällä, niin sitten sille on annettu tietty merkitys, että nämä on tämän kaupungin osat ja nämä edustaa tätä kaupungin osaa. Ja sitä semmoista niin kuin, ikään kuin markkinointi on tehty ihan niiden ihmisten toimesta ihan vapaaehtoisesti ja omilla ehdoilla myös tosi pitkään.
No entä sitten naiset?
Naiset.
Monesti syytetään rap-musiikkia, naisia käytetään seksisymboleina esimerkiksi niissä, mutta miten toi hip-hop-tyyli istui naisten päälle?
Nämä on isoja kysymyksiä. Tietenkin voidaan sanoa, että ihan jo nämä tämmöiset parittajakuvastot, mistä mä puhuin aikaisemmin, niin joo, totta kai niin kuin naisia halventavia ja alistaviahan ne on. Toisaalta tässä pitää ottaa huomioon just se korostettu tyyli. Että voi olla, että monessa muussakin musiikkigenressä alistetaan naisia, mutta rapissa se tehdään ehkä jotenkin suorapuheisemmin tai räiskyvämmin tai se jopa vetoaa ihmisiin sen takia joskus, koska se semmoinen tietynlainen vietti ja tietynlainen tyyli alistaa naista on niin jotenkin läpinäkyvää ja sanan varsinaisessa merkityksessä alastonta, että sitten taas toisaalta hip-hop on kyllä ollut aina kaikkien juttu, että sitä on alusta asti ollut tekemässä myös naiset. Ja naiset on ollut myös vahvoja ääniä hiphopissa tekijöinä. Ja nimenomaan hiphop on ehkä antanut naisille äänen, mitä rikkaammissakaan oloissa välttämättä naiset ei ole aina saanut. Ainakin 80-luvulta löytyy moni naisräppäreitä esimerkiksi, jotka on niin kuin viestinyt tosi vahvasti omaa tyyliä, omaa näkemystä, omaa ideologiaansa, omaa elämäänsä nimenomaan hiphopin kautta. Eli pitää muistaa myös ne positiiviset asiat. Mutta totta kai niin kuin semmoiseen tietynlaiseen räppimenestyspäälliköintiin kuuluu semmoinen naisten alistaminen, mutta mun mielestä se ei liity yhtä vahvasti räppiin, kun se liittyy menestykseen. Koska voidaan ottaa se sama menestys vaikka Wall Streetiltä, valkoiset pörssimekladit, niin mä koen, että he myös käyttää vaikka prostituutiopalveluita tai alistaa naisia niin kuin tälleen. Että se ei ole vaan ne räppärit, vaan silloin pitää puhua siitä menestyksestä ja miksi just silloin, kun mustilla on oikeus menestyä, niin sitten otetaan kiinni tähän asiaan, että räppi on se, joka alistaa, vaikka ei se ole välttämättä se räppi, vaan se menestysvalta, tämmöiset
vallanhimo,
tämmöiset ikävät asiat.
Särre, mitkä oli sun ensimmäiset hip-hop-kuteet? Sä sanoit jo siitä, mistä sua haukuttiin Michelin
mieheksi. Se oli First Down, oli semmoinen makea, se oli semmoinen Sunset Park-niminen korisleffa, missä oli muuten aika cheesit musiikit, kun mä kuuntelin sitä nyt jälkeenpäin, mutta siinä oli on yksi rappibändi tämmöinen, yksi tyyppi, tämä Fredro, niin sillä oli semmoinen makea, pitkä, untsikka, semmoinen toppatakki. Sitten First Down oli semmoinen makea merkki silloin, ja sitten mä halusin semmoisen First Downin, mutta sitten First Downi ei ollut jotenkaan saatavilla. Sitten mun koriskaveri Jenkeistä osti mulle semmoisen Natural Down-merkki, joka on semmoinen halvempi versio siitä hommasta, ja se oli joku XXL-kokonen, ja mä olin kuitenkin silloin vasta 8 tai 7, että se tarkoittaa, että mä oon ollut aika nuori. No se oli tosi iso, se oli tosi makea, mutta kyllä mulle tärkeimpi on ollut ehdottomasti koriskengät, koska niissä yhdistyi tavallaan se räppi ja se koripallo, ja nimenomaan niin kuin Air Jordan merkkiset, mun ekat Air Jordanit oli Air Jordan 8, semmoiset aquaväriset, mustasiniset. Ne oli niin kuin tosi makeet. Ja niitä, kun mä käytin niitä niin paljon, niin se oli ihan kuin saanut jonkun Ferrarin tai jonkun, koska niissä oli, ne oli niin, kuin niin eri tasolla kuin kaikki muut vaatteet. Ne oli tosi hienot.
Mutta oliko se sitä, löytyykö Suomesta kuinka hyvin sitä tyyliä siihen aikaan, kun se sitä hait?
No noita tiettyjä merkkejä just ei löytynyt. Sitten totta kai täällä oli jotain kauppoja jo auki silloin 90-luvun puolivälissä, jotka myi niitä räppimerkkejä myöskin, mutta kaikkea ei saanut. Ja sitten tiettyä, mitä näki leffoissa, niin ei voinut vaan mennä netistä tilaa, että sitten piti just odottaa, että joku lähettäisi sulle Jenkeistä tai jotain kautta saada niinku hoidettua. Että mulle just noin tietyt korispelipaidat, Champion-merkkiset korispelipaidat oli tosi tärkeitä. Air Jordan-kengät oli tosi tärkeitä. Tämmöiset tietyt niinku räppimerkit, niitä tuli niinku, ja sitten niistä alkoi usein myös oppii, että kun oli vaikka FUBU oli joku merkki tai PNB, että miksi tämä on niin kuin For Us By Us, jotain For Us Black Unity, tai Proud Nubian Brand PNB, niin se alkoi tuntua niin kuin jotenkin hassulta, että saanko mä nyt käyttää näitä vaatteita, tarkoittaako tämä, että nämä on niin kuin vaan mustille, ja kenelle nämä on niin kuin tarkoitettu, nämä vaatteet. Ja mä kävin näistä asioista myös keskustelua mun jenkkikaverin isän kanssa, he olivat mustia, niin heiltä tuli tavallaan suoraan lähteestä tämä niin kuin
mikä
fiilis.
Mikä se oli se vastaus?
Siis se vastaus oli vaan se, että pitää tuntea ne juuret. Ne kertoi mulle silloin, että pitää vaan ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Että sä et voi tavallaan ottaa jotain merkkiä ja sitten unohtaa sitä, mikä sen on synnyttänyt. Et sit kun joku on suosittu, niin tehdä sit suosittua juttua, vaan sitä pitäisi aina kantaa sitä niin kuin historiaa, että mitä se tarkoittaa, että on joku mustien omistuksessa oleva vaatemerkki, että se on niin kuin tärkeä asia. Ja kyllä mä uskon, että tämmöistä on vaikuttanut, että joku kertoi mulle tämmöisiä asioita, niin se on varmaan ollut tosi niin kuin tärkeä juttu.
No entäs toi lippis, kruunu? Niihin liittyy aina tämmöisiä autenttiusjuttuja, että jostain se...
Joo, lippis on tärkeä. Ja sitten toisaalta myös kaikki luovat hommat. Esimerkiksi just oli tämmöinen Spike Lee-ohjelma Clockers-elokuva, missä toinen on yksi räppibändin jäsen, Sticky Fingers, näytteli semmoista Scientific, muistaakseni se roolihahmon nimi, niin sillä oli semmoinen do-rag, eli tämmöinen niin kuin päähän sidottu ihmissukkanauhan näköinen semmoinen, mistäkään se olisi tehty. Semmoinen hässäkkä, mitä näkee noissa räppijutuissa, ja sitten sen do-ragin päällä.
Sukkahousutuunaus.
Niin, vähän niin kuin joku sellainen, Ja sen duurekin päällä oli semmoinen golflippa. Eli semmoinen, missä ei ole sitä hattuosaa ollenkaan tuossa päällä. Että siinä on vaan se iso lippa ja semmoinen tarra, joka kiertää tuolta pään ympäri. Niin, niin semmoinen oli musta esimerkiksi tosi makea. Että wow, että tuota golflippaa väärinpäin ja käyttää tota ja muuta. Ja sitten jotenkin, kun sen itse laittoi päähän himassa, niin näytti enemmän kuin mä olisin viettämässä vappua tai jotain. Että se ei niin kuin näyttänyt ihan yhtä uskottavalta jostain syystä kuin siinä. Et, ja hiustyylit on sama juttu. Et mä halusin joskus semmoisen samanlaisen tukan kuin jollain mustalla korispelaajalla oli. Ja sit mun äiti oli sitä mieltä, että ei valkoinen ihminen voi niin kuin polttaa hiuksiaan tuolla tavalla pilalle. Ja sitten mä menin kuitenkin kokeilemaan. Ja sitten se lopputulos oli, niin kuin, se ei ollut niin hyvä. Mut ne on tärkeitä juttuja ollut joskus aikoinaan.
Mitä mieltä, Särre, sä oot siitä? Onko Suomessa oma hip-hop-tyyli tänä päivänä vai katsotaanko edelleen sinne Atlantin taakse? Onko tänne syntynyt?
Hyvä kysymys. Varmaan jotain tunnuspiirteitä voi olla esimerkiksi, että täällä räppärit käyttää enemmän nuuskaa tai jotain vastaavaa. Mä en tiedä, pitääkö edes paikkansa. Mutta paljonhan sieltä on otettu jostain niitä tyylejä ja sitten niistä tehdään täällä. Et kyllä sitä vieläkin katsotaan tosi paljon ylöspäin sitä, mitä ne kärkilinjan räppärit tekee ja sitä tyyliä niin kuin emuloidaan tänne. Mutta varmasti on kyllä sitten toisaalta niinku semmoisia hybridejä, että okei, joku on ottanut räpistä osan, mutta sitten ne on kuunnellut myös muuta musiikkia. Sitten on ottanut vähän semmoisia eri kulttuurien muusikkotyylivaikutteita omaan tyyliin tai omaan habitukseen ja tämmöisiäkin asioita.
Miten sä ehkä kuvailisit suomalaista hip-hop-tyyliä tällä hetkellä? Millaista se on? Musta tuntuu, että siellä on vaikka mitä.
Joo. No suomalainen hip-hop-tyyli on toisaalta semmoista niinku, enemmän semmoista fashion vaatetta. Ja toisaalta se on enemmän sitä niinku semmoista lippis- ja teepaita, missä lukee joku tekstityyppistä osastoa. Ja räppityyli on aika semmoista huoliteltua täällä ja semmoista aika niinku harmitonta ja vähän semmoista hajutonta, väritöntä tietyllä tavalla myös. Että et semmoinen perusräppityylihän on tosi semmoinen niinku sliipattu ja se näkyy ehkä jostain lippiksestä, jostain repusta tai jostain tietynlaisista kengistä, mut sitten on toki myös esimerkiksi näkee paljon enemmän nuorille niinku tatuointeja niinku käsissä niinku kaula-alueella ja muualla ja niinku sekin saattaa monelle ilmentää niinku räppityyli, että tää on niinku räppijuttu. Tai sitten sitä omaa persoonaa vaan ilmennetään rohkeasti, että vaikea mennä puhumaan muiden puolesta, mutta vaikea kysymys, että tietenkin en muista nyt suoraan milloin olisin nähnyt jotain tosi repasevaa. Sen pitää nostaa tällainen artisti kuin Pajafella, PME Records, eli tällä JVG-levyyhtiöllä levyttävä artisti, niin käyttää muun muassa tämmöisiä ilmeisesti Finkinon teatterista mukaan jääneitä 3D-laseja. Okay. Se on mun mielestä esimerkiksi ihan mahtava esimerkki tämmöisestä niin kuin räpin tekemisestä omilla säännöillä tyylissä. Että sä vaan teet jonkun räpin jutu. Mulla on nyt nämä lasit, mä laitan ne päähän.
Ja se on se mun juttu.
Ja tää on nyt tämän näköinen tyyppi mä oon. Vaikka sitä ei ollut missään mainoskuvastosta. Että hei, osta 3D-lasit. Niin, se on musta kiinnostavaa. Enemmän sitä.
Se on sitä luovuutta taas.
Se on luovuutta, enemmän sitä mun mielestä.
No miten sitten, jos kuitenkin vaikka sitä Jenkeissä on ollutkin mustien kulttuuria, mutta nyt kun Suomeenkin on tullut tosi paljon maahanmuuttajia, näkyykö sieltä tulevia viitteitä esimerkiksi hip-hop-kulttuurissa?
No mä juttelin just yhden ruotsalaisen räppärin kanssa, kun me oltiin yhteisellä keikalla, tämmöinen Aki Labyrinth-yhtyeestä, niin se kertoi just sitä, että maahanmuutto on Ruotsissa vaikuttanut nimenomaan kieleen tosi paljon. Että räpin kieleen on sekoittunut hirveän määrä niin kuin eri kulttuureista tulevaa niin kuin kieltä. Mutta että mun mielestä Suomessa hip-hop on antanut kyllä myös maahanmuuttajille ja maahanmuuttajataustaisille ihmisille äänen jo alusta asti. Että kun katsotaan sitä kuvastoa, niin siellä on aina alusta asti näkynyt erinäköisiä ja eri värisiä ihmisiä jossain graffittiporukoissa ja muualla. Se on mun mielestä hieno asia. Ja mä en tiedä, onko se oleellisesti nyt lisääntynyt tai mitenkään niin kuin ja tavallaan en koe, että niin kuin maahanmuuttaja lähtökohtaisesti pukeutuisi eri tavalla. Et kyllä se enemmän se kiinnostus hip-hoppiin on se, joka saa ihmisen niin kuin kokeilemaan tyyliä.
No mihin se hip-hopin kehityssuunta nimenomaan tyylin kannalta on menossa sun mielestä, jos se on nyt vähän sliipattua täällä Suomessa?
Ja Amerikassakin tietyllä tavalla, että merkkituotteet, merkkivaatteet on tärkeimmässä roolissa tavallaan kuin koskaan. Joskin ne on rapissa ja hiphopissa aina ollut tärkeitä. Ehkä just enemmän semmosia kireitä housuja näkee kaikenlaisia kireempiä paitoja miehillä, semmoisia avonaisia kaulaaukkoja ja kaikenlaisia semmoisia niinku semmoisia rokkikukkovaatteita tai semmoisia, mitkä on niinku tuohon räppiin niinku tullut.
Mistä muuten se muutos johtuu?
No se on tosi vaikea nyt nopeasti analysoida, mutta sanotaan, että kaikki menee sykleissä ja kaiken valtavirtaistuminen tietysti vaikuttaa ja menestys ja semmoinen meininki. Ja jossain vaiheessa oli muotia semmoiset liian pitkät T-paidat, niitähän oli paljon niin kuin räpissä nimenomaan näki. Ja mihin se tyyli on menossa, mä luulen, että Suomessa yhä enemmän tullaan näkemään tämmöisiä övereitä, materialistisia stuntteja, tai siis semmoisia, että mä veikkaan, että tulee enemmän kultakelloa, enemmän sormuksia, timantteja. Niitä ei ole vielä niin paljon nähty täällä, ja räppi elää tällä hetkellä niin kuin aika kovaa nousukautta myös tolleen niin kuin markkinana. Kyllä mä uskon, että se näkee meidän kärkijoukon tyypeissä, että mä veikkaan, että nähdään.
Kultakimmeltään.
Mä veikkaan, että nähdään promokuvasta sen enemmän yksityislentokoneita ja niin kuin kaikenlaisia koruja ja semmoista, että se on varmaan semmoinen, mikä tällä hetkellä ainakin jonkin aikaa vielä lisääntyy.